Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Ученичество за цял живот» и продължаваме с ролите, в които участваме. Останете с радио Гъстът надеждата и пожелаваме Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Уважаеми слушатели, днес в началото на програмата ще поговорим за ученичеството. Какво означава да си ученик на Христос? И то ученик за цял живот. Да си християнин означава не само да вярваш, не само да ходиш на църква, но и да си ученик на Исус Христос. А това е ученичество за цял живот. Каквото и да учиш в училище, все някога свършва. Учебната седмица свършва, срокът свършва, годината свършва. Минаваш от една степен на образование към друга, като завършиш средно образование, започваш висше. След това получаваш диплома и за висше. И в крайна сметка завършваш своето ученичество. Да си ученик на Христос обаче означава да си ученик цял живот. При него човек учи цял живот. И винаги има какво да научи. Никога не е достатъчно квалифициран, за да спре да бъде ученик. Какво в крайна сметка означава да бъдеш ученик на Христос? Библията използва понятието ученици, за да представи 12-те апостоли. Евангелията наричат именно тях ученици. Във времето на Исус Христос е било популярно един равин да има свои последователи и те да се наричат негови ученици. Те са го следвали, слушали са поученията му, учили са се от него. После някои от тях също са ставали учители на свой ред. Гръцката дума за ученик е матетес. Значението, което се влага в нея, е близко до българската дума чирак. Така че учениците са чиракували, един вид учили са занаят. Учили са се на учение и живот от своя учител. Исус Христос се появява като учител, който проповядва Божието Слово и кани свои последователи да ги направи ученици. 12-те са първите му ученици, на които той отделя няколко години да ги обучава. Когато четем книгата «Деяния на апостолите», виждаме, че не само 12-те са наречени ученици. Всички, които са приемали Евангелието и са се присъединявали към църквата, също са били наричани ученици. Нека прочетем два текста от книгата «Деяния на апостолите», които потвърждават това. Най-напред 6 глава, 2 стих.
Тогава 12-те свикаха всички ученици и казаха: «Не е добре ние да оставим Божието Слово да прислужваме на трапези».
И 14 глава, 21 стих.
И след като проповядваха благовестието в този град и придобиха много ученици, върнаха се в Листра, Икония и Антиохия.
Според едни от последните думи на Исус Христос, 12-те ученици трябваше от своя страна също да създават ученици. Според едни от последните думи на Христос, 12-те ученици също трябваше от своя страна да създават ученици. Тези негови думи са записани в Евангелието на Матей, 28 глава, 18 до 20 стихове.
Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: «Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Идете прочи и научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършека на века».
Само че учениците не трябваше да създават свои ученици, а ученици на своя учител. Тоест, това са ученици, които създават ученици, като всички следващи ученици се учат от един единствен учител. И това е Исус Христос. Днес и ние с вас сме ученици, които са приели вярата от други ученици. Но всички сме ученици на един учител – Господ Исус Христос. Искаме да спрем вниманието ви върху това ученичество, да кажем няколко думи за него. Основният библейски текст, върху който ще построим размишленията си, е от Евангелието на Марк, 3 глава, 13 до 19 стихове.
След това се изкачи на хълма и повика при себе си онези, които искаше, и те дойдоха при него. И определи 12 души, за да бъдат с него и да ги изпраща да проповядват и да имат власт да изгонват бесове. Определи Симон, на когото даде името Петър, и Яков Заведеев, и Яковове брат Йоан, на които даде името Вонергес, което значи синове на гърма, и Андрей и Филип, Вартоломей и Матей, Тома и Яков Алфеев, Тадей и Симон Хананеец, и Юда Искариотски, който го и предаде.
В този текст се говори за избора на 12-те апостоли. Те са уникални в известен смисъл, но тяхното ученичество е и модел за нашето ученичество. Този текст ни казва на нас, днес, християните от 21 век, какво означава да бъдем ученици. Кратките и съдържателни формулировки обикновено са най-добри. Тук има точно такава. Това е първата формулировка за мисията на Христовите ученици. Ще разгледаме два аспекта от ученичеството. Първият аспект е изборът на ученик. Днес ние си избираме училището, в което искаме да учим. До известна степен имаме право да избираме и учителите си. Ако учим някъде нещо на частни начала, ние си избираме учителя. Ако не ни харесва, сменяме го с друг. Но при ученичеството на Исус нещата стоят по различен начин. Той е този, който си избира учениците. Инициативата е негова. В Евангелието на Марк, 1 до 3 глави, виждаме как сам той търси, избира и призовава ученици. Едни са на езерото, други са в бирничеството, като Матей. Трети са поканени от онези, които вече са дошли при него. Но тук в 13 и 14 стихове виждаме как Исус поканва своите ученици.
След това се изкачи на хълма и повика при себе си онези, които искаше, и те дойдоха при него. И определи 12 души, за да бъдат с него и да ги изпраща да проповядват.
Важността на събитието е подчертана и чрез мястото, на което се случва. Исус се оттегля в планината. Брегът на морето в Евангелието на Марк е място за проповядване, за работа. Място, където се събират тълпите, за да го слушат, да бъдат изцелявани от него. Но планината е място за молитва и важни размишления. В 13 стих се посочват двете страни на избора на ученик. Първата е поканата, призива. И повика при себе си уния, които си искаше. Глаголът повика е нещо повече от това да викнеш някого и да му кажеш ела тук. Гръцкият глагол е проскалеомай, т.е. означава още призовавам. Същият глагол е употребен и в три текста от книгата Деяния на апостолите. Ще ги прочетем. 2 глава, 39 стих.
Защото на вас е дадено обещанието и на децата ви, и на всички далечни, колкото Господ нашия Бог ще призове при себе си.
13 глава, 2 стих.
И като служиха на Господа и постиха, Святия Дух каза: «Отделете ми Варнава и Савел за работата, на която съм ги призовал».
И 16 глава, 10 стих.
И като видя видението, веднага потърсихме случай да отидем в Македония, като дойдохме до заключение, че Бог ни призовава да проповядваме благовестието на тях.
Тук става въпрос за един специален призив. Призив за следване и посвещение, отправен към 12-те. Те не тръгват по своя инициатива след Исус. Той е този, който ги кани. Така е и с нас. Коренът на думата църква, на гръцки, е същият като корена на глагола извиквам, еклесия, буквално означава сбор от граждани, извикани да се съберат на публично място. Църквата е събрание от хора, които са извикани, призовани. В този смисъл всеки един от нас, който е част от църквата, е призован. Той е тук не по своя инициатива, а по инициатива на Исус Христос. Призовал ни е да бъдем Негови ученици. Защо е важно, като ученици, да знаем, че сме призовани? Защото това може силно да ни мотивира да следваме призива. Ако следването на Исус като Негов ученик беше моя инициатива, то тогава това е свързано с някакви мои предпочитания, интереси, любопитство, амбиции, желания, стремежи. Ако те са в основата на ученичеството, много лесно мога да се откажа от Него. В живота може да дойде момент, в който си казвам: това вече не ми е интересно, имам други интереси, други амбиции. Или пък да си кажа: дали това е най-доброто за мен, дали не съм се подлъгал, дали не съм направил погрешен избор. Но когато знам, че съм призован, това прави моето ученичество значимо. Значи то е посветено на нещо по-голямо от мен, на нещо по-значимо от моя живот, от моята кариера, моя успех или благоденствие. Някой друг ме е видял, познал, избрал и призовал да го следвам за една по-висша мисия. Църквата не съществува, защото някой от нас е решил да я има, да създаде организация, в която да членуват хора с общи интереси и вярвания. Не, ние сме християни, ученици, защото Исус ни е призовал. Ще прочетем още няколко текста в подкрепа на това твърдение. Първият е от Римляни, 8 глава, 28 до 30 стихове.
Но знаем, че всичко се действа за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение, защото които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразени с образа на Неговия син, за да бъде той първороден между много братя. А които предопредели, тях и призова. А които призова, тях и оправда. А които оправда, тях и прослави.
Ефесяни 1 глава 3 до 5 стихове.
Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христос ни е благословил с всяко духовно благословение в небесните места, както ни е избрал в Него преди създаването на света, за да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов, като ни е предопределил да му бъдем усиновени чрез Исус Христос по благоволението на своята воля.
И един текст от Стария Завет, Исаия 49 глава, 1 стих.
Слушайте ме, острови, и внимавайте, далечни племена. Господ ме призова още от раждането ми, още от утробата на майка ми, спомена името ми.
Господ ни е поканил лично да се включим в Неговото дело. Вече от нас зависи какъв ще бъде отговорът на тази покана. Именно отговорът е втория аспект в избора на ученик. Призивът идва от страна на Бога, а отговора от страна на ученика. Текстът казва: и те отидоха при него. Първо трябва да кажем, че отговорът е доброволен и личен. Никой не може да бъде ученик на Исус пряко волята си. Второ, в текста е показана решителността на учениците да следват своя учител. Няма никаква пауза между призива и отговора. Няма никакво време за обмислене на решението, седмица, месец или година. Казва се: те отидоха. И трето, глаголът, който е използван тук за отидоха в гръцката литература, се използва в случаите, при които човек напуска своя дом, отечество, семейство и тръгва за някъде. Глаголът е аперхомай. Той бележи промяната на една ситуация с друга. Отговорът от страна на всеки да бъде ученик на Исус изисква радикална промяна. Не можете да станете Исусови ученици и да си останете същите. Да отидеш при Него означава да напуснеш онова, което си бил, което е осмислило живота ти. Това означава да превърнеш Исус в новата, най-важна цел на своя живот. Към вас и към мен има отправен призив. Въпросът е как сме отговорили, как ще отговорим. Решили ли сме да бъдем Негови ученици? Приели ли сме призива и поканата? Ако не, имаме ли намерение да ги приемем? Или ще продължаваме да отлагаме, да се чудим и колебаем? Нашият апел е да отидем при Него, да променим живота си. Вторият аспект на ученичеството, освен избора на ученици, е свързан с това в какво се състои животът на ученика на Исус Христос. 14 и 15 стихове от 3 глава на Марк изясняват това.
и определи 12 души, за да бъдат с него и за да ги изпраща да проповядват и да имат власт да изгонват бесове.
Това е много кратко и същевременно много изчерпателно описание на живота на Христовия ученик. Преди да посочим основните елементи от този живот, трябва да отбележим нещо важно. В 14 стих се казва «и определи 12 души». Гръцкият глагол се превежда буквално като «направи» или «назначи». В Новия Завет на още две места е употребен същия глагол, но е преведен по два различни начина. В Евреи 3 глава 2 стих е преведен като «постави», а в Откровение 5 глава 10 стих като «направил си». Това е важно, защото Исус ни кани да го следваме и ние отговаряме на Неговия апел, но Той ни прави ученици. От една страна ни поставя в определена ситуация, т.е. назначава ни, упълномощава ни, дава ни някакъв авторитет, с който да служим. От друга страна Той има силата да ни променя. Има власт над нас, сила да ни направи ученици. Ние може да не се смятаме за достойни, сигурно е така, но Той е, който ни прави такива. По-надолу, в 16 и 17 стих на същата глава, е загатната тази власт и сила на Исус да прави ученици, да променя.
Определи Симон, на когото даде името Петър, и Яков Заведеев и Яковия брат Йоан, на които даде името Воанергес, което значи синове на гърма.
Виждате ли, той дава имена на Петър и на братята Яков и Йоан. Даването на име на някого в онези времена означава един вид опитомяване. Това е израз на власт на човека, който наименува, на този, когото наименува. Така Исус показва, че от него, от учителя, зависи успехът на неговите ученици. От друга страна, тази власт не е абсолютна. 19 стих споменава Юда Искариотски. Апостолът, който го предава. Ето един ученик, който не се оставя да бъде променен и да бъде направен ученик. И така, в какво се състои животът на ученик? Той е обобщен в две действия – да бъдат с Исус и да проповядват. Да бъдат с Исус е първият и задължителен елемент на ученичеството. 12-те са имали голямата привилегия да бъдат с Исус Христос физически, лично, в продължение почти на 3 години. Да живеят с Него, да се подслоняват на различни места, да пътуват по суша и море, да едат заедно. Те са имали възможност заедно да посрещат нуждите на хората, да го слушат как проповядва, да виждат как лекува болни, как възкресява мъртви, как се смилява над болката и страданието на другите. Да си ученик на Христос означава на първо място да бъдеш с Него. Днес тази връзка между учител и ученици в училищата и университетите е почти напълно непозната за традиционното образование. Учениците не познават своите учители като личности. Те не прекарват никакво време с тях, освен в часовете или на лекциите. Днес даже е препоръчително учениците и студентите да не познават много живота на своите учители, защото биха се разочаровали от тях. Но в ученичеството на Христос успехът се дължи именно на това да бъдем с Него. И ако искаме днес да бъдем добри Христови ученици, ние трябва да бъдем с Него. Ако искаме да имаме успех в християнския си живот, ако искаме църквата да се развива добре, да изпълнява успешно мисията си, на първо място трябва да бъдем с Исус. На първо място не е работата за Него, а животът с Него. Трябва много добре да го запомним това. На първо място е не това, което правим за Него, а времето, което прекарваме с Него. Може да се окаже, че правим много неща за Исус, а не отделяме време да бъдем с Него. Тогава не сме ученици. На първо място в християнството стои познаването на Бога. За това говори евангелист Йоан в 17 глава и там 3 стих на своето Евангелие.
А това е вечен живот. Да познаят теб, единственият истинен Бог, Иисус Христос, когото си изпратил.
Но тук не става въпрос за едно теоретично познание, а за лично, практично, постигнато от общуване с Него. На първо място е и връзката с Бога. В Йоан 15 глава 5 стих четем.
Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който прибъдва в мен и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мене не можете да направите нищо.
Как можем днес да бъдем с Исус? Как можем да общуваме с Него? Много просто. Чрез молитва и четене на Божието Слово. Ние имаме нужда от тази молитвена връзка и от тази връзка със Словото му, защото Исус е Словото. Изучавайки Библията, ние общуваме с Него. Молейки се, ние пак общуваме с Него. Пребъдваме в Него. Но да бъдеш с Исус не е само лично, индивидуално преживяване. Исус определи 12 души да бъдат с Него. Не ги взе един по един, а ги постави във връзка с себе си в група. Ученичеството на Исус започва с връзка с Него, но една връзка, която протича в общност от други ученици. Църквата е колектив, група хора, които преживяват връзката си с Христос не като нещо индивидуално, а като общностно преживяване. Прочетете списъка с учениците и ще видите, че на тях не им е било лесно да бъдат общност. Поне не по-лесно, отколкото на нас днес. Между тях е имало рибари, зелоти, бирници, синове на гърма, книжници. Църквата е сбор от хора с различни характери, различно образование, различна култура, но всички ние сме поканени да бъдем с Исус. Това е, което може да ни направи истински ученици. Добре е църквата да бъде по-посветена на молитва и изучаване на Словото. Да бъде заедно с Исус. Второто нещо, което съставлява живота на истинския ученик, е да бъде изпратен. Гръцкият глагол за изпращаме – апостело. Думата апостол означава буквално изпратен. Исус кани учениците си не просто да бъдат с Него, но да ги изпраща да служат. Един ученик трябва да може да прави това, което прави неговият учител. През Втората световна война в Страсбург била разрушена една църква. Нищо не останало от нея, освен купчина камъни и натрошени стъкла. Когато хората започнали да разчистват, открили, че останала една здрава статуя на Исус Христос, която стояла изправена, но и липсвали ръцете, които били счупени. Когато започнал строежът на църквата, един скулптор предложил да изсече ръце и да ги постави на статуята. Съветът на църквата се събрал и обсъдил приятелския жест на скулптора, но решил да не приема предложението. Защо? Защото членовете на църквата казали: «Нашата счупена статуя трогва сърцето на човека, но и ни напомня нещо важно, че докато няма ръце, ние сме ръцете на Исус, които трябва да служат на бедните и гладните. Той ни вдъхновява, ние изпълняваме». Ето това е, което прави учителят. Той вдъхновява за служба и после оставя своите ученици да я изпълняват. Ние сме призовани не само да бъдем с Исус, но и да бъдем изпращани. Някои обичат да бъдат с Исус, но не обичат да бъдат изпращани. Ученикът е вдъхновяван от учителя си да изпълнява неговата мисия. Какво означава учениците да бъдат изпращани? Две неща. Първото е да проповядват. Ние сме изпратени да проповядваме това, което е проповядвал Исус. Четем в Евангелието на Марк, 1 глава, 14 стих и след това 38 и 39.
А след като Йоан бе предаден на властта, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие. И 38 и 39 стих от Евангелието на Марк, 1 глава. А той им каза: да идем другаде в близките градчета и там да проповядвам, защото за това съм излязъл. И влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше бесовете.
Исус проповядва благовестието на царството. Ние имаме вест за този свят и трябва да му я предадем. Тази вест включва истината за Бога, за Неговата любов, за Неговия съд, за нашето спасение и осъждането на греха. Тази вест е много ясна и много категорична. Тази вест е проста и разбираема и трябва да стигне до всеки човек. Това е основна задача за всеки ученик. Дали сме я поели като ангажимент или ни се струва абсурдно и безсмислено да проповядваме и предаваме веста за спасение на хората около себе си. Второто нещо, което правеха изпратените ученици, беше да изгонват бесове. Наред с проповядването на Евангелието, Исус им даде точно тази власт, власт на демоните. В 6 глава, 13 стих от Евангелието на Марк, четем:
изгонваха много бесове, мнозина болни помазваха селе и ги изцеляваха.
Тази власт е изключително важна, защото най-голямата съпротива срещу Евангелието идва от Сатана. Сатана държи хората физически и духовно в робство, страдание, в невежество. Човек не може сам да се изправи срещу неговите сили. Но Исус дава тази власт на своите ученици. Това е невероятна власт. Тя ни прави силни. Представете ли си мощта, която Сатана притежава, неговата способност да влияе, да върши чудеса, да заблуждава? Той е толкова умен и силен, че ние понякога се чувстваме напълно безпомощни. Но нека не забравяме, че Исус ни е дал власт. Ние можем да се изправим срещу влиянието му и да го победим. Вижте кога обаче дава Исус тази власт. Когато човек тръгне да проповядва. Защото властта на демоните не е самоцелна. Тя е за онези, които са изпратени и изпълняват поръчката на Христос. Днес често ние се чувстваме много слаби. Често се оплакваме колко лош е Сатана, колко пречи на църквата, колко пречи на нас да бъдем добри християни и така нататък. Но сме слаби, защото сме избрали да бъдем слаби. Имаме на разположение сила да го победим, ако живеем като ученици. Има обаче един случай, който е записан в Евангелията, при който учениците не успяха да се преборят с Сатана. Той е записан в Марк 9 глава 28 и 29 стихове.
И когато влезе в къщи, учениците му го попитаха насаме: защо ние не можахме да го изгоним? Той им каза: този род с нищо не може да излезе, освен с молитва и пост.
Защо молитва и пост? Защото властта над Сатана не е някаква магическа власт, която да си използваме, когато искаме. Тя идва от Бога и ние можем да я притежаваме само когато сме свързани с Него, а не когато самонадеяно разчитаме на себе си. Един автор е казал следното: единствената грижа на Сатана е да държи християните далече от молитвата. Той не се страхува от безмолитвени изучавания, безмолитвена работа и безмолитвена религия. Той се надсмива над нашия труд, подиграва се на нашата мъдрост, но трепери, когато се молим. Скъпи приятели, нека се молим за тази сила. Нека вървим смело напред с молитва срещу силите на злото. Бог ни е призовал да проповядваме и ни е направил силни да го вършим. Църквата е място за обучение, за служене. Църквата трябва да е пълна не просто с вярващи, с зрители и слушатели на Божието Слово, а с ученици на Исус Христос. Днес ви каним да подновите посвещението си като Христови ученици. Осъзнайте по-добре какъв е този призив да го следваме. Отговорете още по-категорично, че искате да бъдете Негови ученици, че искате да сте с Него на Негово разположение, да се вдъхновявате от Него и да вършите Неговото дело тук на земята. Това е ученичество, което няма край, няма ваканция, няма почивни дни. Това е ученичество за цял живот. Бог да ни помогне да бъдем истински Исусови ученици. Thank you. Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Какой там Венедима?
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с темата «Ролите, в които участваме».
Скъпи приятели, на 6 годишна възраст ми бе поверена отговорността за семейното богослужение, разказва Морис Венден. Това беше истинска привилегия за мен. Бях се кандидатирал за този пост и имах определена цел. Планът ми бе да посочвам хората, които се молят кратко. Спомням си как след няколко дни установих, че ще е по-добре да съм достатъчно мъдър и от време на време да посочвам и хората с по-дълги молитви, за да не станат подозрителни. Но когато станеше въпрос за семейното богослужение, аз отговарях за него. Кой отговаря за дома ви? Кой трябва да отговаря? Библията казва ли нещо по този въпрос? Има ли някакъв идеал? Нека се спрем на Ефесяни 5 глава 22 и 23 стихове. Това е любимият стих на някои мъже. Жалко, че ще го цитирам аз като жена. Жени, подчинявайте се на мъжете си. След това някак започваме да кашляме и с неохота дочитаме останалата част от стиха. Автора говори за мъжете, а пък ние с по-голямо удоволствие ще го прочетем. Жени, подчинявайте се на мъжете си като длъжност към Господа. И след това, защото мъжът е главата на жената. Може би ще е по-добре да пропуснем и следващия ред. Както и Христос е глава на църквата. Но ако искаме да разберем контекста, а не само да четем избирателно, по-добре нека прочетем всичко. Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. Това е мъжът готов да умре за жена си. Може би, ако престанем да критикуваме хората, за които не сме готови да умрем, много обвинения биха престанали и в дома ни, и извън него. Така са длъжни и мъжете да любят жените си. Продължаваме да четем от Ефесяни. Така са длъжни и мъжете да любят жените си, както своите тела. Който люби жена си, себе си люби, защото никога не е намразил своето тяло, но го храни и се грижи за него, както и Христос за църквата. Това бяха стихове от Ефесяни 5 глава, прочетох 25, 28 и 29.
Основният контекст на този текст идва от 18 стих по-горе. Изпълвайте се с духа. Само изпълнените с духа ще могат да се справят правилно. И ако това е вярно, тогава не говорим само за определен пол, защото стих 21 ни насърчава да се подчиняваме един на друг в страх от Бога. Исус, смиреният пътешественик от Галилея, знаеше какво означава да се подчинява дори на своите ученици. Това е християнският принцип. Последният стих на същата глава е 33-ти. Но и вие, всеки до един, да люби своята жена като себе си, а жената да се бои от мъжа си. Любовта и уважението са двупосочни. Хората, които не са изпълнени с духа, често са взимали различни части от стихове от тази глава и са ги използвали, за да оправдаят ролята си на доминиращи тирани, правейки от жените си стривалки. Има хора, които се бунтуват против този контрол. Настъпило е времето, когато и в църквата, и извън нея, жените се борят за равноправие. Но Библията разяснява, че тук става въпрос за принцип, за идеал. Има и един втори текст, който се занимава с това. Той е от Колосяни, 3 глава, 18 стих. Жени, подчинявайте се на мъжете си, както прилича в Господа. И още един стих, това е от 1 Петрово, 3 глава, 1 и 7 стих. Подобно и вие, жени, покорявайте се на мъжете си така, щото даже ако някои от тях не се покоряват на Словото, да се придобият без Словото, чрез обходата на жените си. Също и вие, мъже, живейте благоразумно с жените си, като с по-слаб съсъд, и отдавайте почет на тях, като на сънаследници, нададения чрез благодат живот, за да не става препятствие в молитвите ви. Ей, до какъв извод стигате от тези стихове по отношение на библейския принцип и библейския идеал? Някои се стараят да представят това като морални доказателства за определените измерения на ролята на жената, от която тя не бива да се отклонява. Но други осъзнават, че подробностите могат да варират, стига съпрузите да са се споразумели какви са ролите им. В Библията са описани много жени, на които Господ е поверил специална работа. Бихме могли, например, да посочим пророчицата Девора, която предвождаше победоносните израилеви армии. Лидия, продавачката на морови платове, която сама се е занимавала с бизнеса си. Мариам, сестрата на Моисей, която му помогна да заведе Израил от Египет до обещаната земя. И дори Мария, майката на Исус, чиято роля в спасителния план оставя съпруга Йосиф на заден план.
Скъпи приятели, съпрузите са поканени да почитат, обичат и да се отнасят с любов към съпругите си и да не пречат на връзката им с Бога и отговорността им пред Него. Но библейският принцип като че ли е такъв, че винаги когато съществува необходимостта единият да се подчинява на другия, жените са поканени да ръководят този отдел, стига това да не се отразява негативно на дълга им към Бога. Ако мъжете обичаха жените си и то така както Христос обича църквата, никога нямаше да възниква необходимостта от движението за правата на жените. От кога не сте чели описанието на любовта в 1 Коринтияни 13 глава? Там е представена християнската любов, на която всеки би се подчинил с радост. Любовта, за която говоря, трудно губи търпение. Тя търси начини за конструктивно уреждане на проблема. Тя не е обсебваща. Любовта има добри маниери и не преследва егоистични предимства. Тя не се засяга, не държи сметка за злото, нито злорадства за нечестието на другите хора. Издръжливостта на любовта не познава граници, доверието й няма край, надеждата й не повяхва. Може да надживее всичко, любовта никога не пропада. Цитирах ви 1 Коринтияни 13 глава 4 до 7 стихове в превода на Филипс. Ще ви бъде ли трудно да се покорите на такава любов, на такава атмосфера? Мисля, че не. Любовта на Христос към Неговата църква е тази любов, мотивираща ни да вършим неща, които в противен случай не бихме извършили. Дори в границите на любящата връзка ще има различия в темпераментите, в произхода, в отделните индивидуалности. Експертите твърдят, че огромно влияние върху човека оказва домът, в който е израснал. Ако някой е имал доминиращ баща и покорна майка, той или ще се старае да наложи същия модел в дома си, или, ако това, което е наблюдавал в детството си, не му харесва, ще направи точно обратното. Реакцията от миналото ви е тясно свързана с стремежа ви за налагане на същия или на обратния модел. Четирите типа темпераменти са сангвиник, холерик, меланхолик и флегматик. Това не са съвременни термини, а са възприети още от гръцките философи, които очевидно са извършили щателни проучвания дори в свое време. Един автор наскоро направи подобно разделение. Той казва, че всеки човек е или скунк, или костенурка. Скункът е доминиращ тип, взимащ нещата в свои ръце. ако стенурката е кротка и покорна.
Тук отново съществува паралел с божествената страна на нещата. Погрешното разбиране на ролите във връзката ни с Бога може да доведе до срив в общуването, а това в крайна сметка може да унищожи цялата връзка. Знаете ли какво очаква Бог от вас? Знаете ли какво можете да очаквате вие от Него? Какво прави Той и какво би трябвало да направите вие? Какво представлява връзката между божествената сила и човешкото усилие? Това са практични въпроси, но прекалено много нови християни не могат да намерят отговорите им. Те започват християнския си живот с възторга от безплатната първоначална вноска, направена за тях на кръста, но скоро установяват, че месечните вноски ще ги довършат. Те никога не са разбрали добрата новина, че Исус се е погрижил не само за първоначалната вноска, но и за всяка отделна месечна вноска. Никога не са чули, че прощението е безплатно, но и че силата на християнския живот също се осигурява безплатно. Как действа това на практично ниво? Нека разгледаме един мини-курс по спасение чрез вяра. Той е записан в 5-я стих от 15-та глава на Йоановото Евангелие. Отделени от мене не можете да сторите нищо. Тук не се говори за превръщането ви в звезда или за спечелването на 1 милион долара. Става въпрос за греха и праведността. Без Исус не можем да направим нищо, за да постигнем спасението или да водим християнски живот. Можем да успеем външно да изглеждаме добре, но това не се зачита от небето. Отделени от Христос не можем да направим нищо за праведността. Нищо! А сега добавете и стиха от Филипяни 4 глава 13 стих. За всичко имам сила, чрез онзи, който ме подкрепява. Ако тези два стиха са верни, единственото нещо, което можем да направим, т.е. нашата част, е да се свържем с Христос. Ако без Него не можем да направим нищо, но с Него можем да постигнем всичко, всичко, което можем да направим, е да се свържем с Него. Това е нашата роля. Тук се полагат съзнателните усилия в християнския живот. Има нещо, което можем да направим. Библейското обещание гласи: и ще ме потърсите, и ще ме намерите, като ме потърсите с цялото си сърце. Това е от Еремия 29 глава, 13 стих. Бог никога не ни е обещавал, че докато си седим на люлеещия се стол, той сам ще се търси от наше име. Ако се беше погрижил за това, нямаше да има място за свободната ни воля. Да го търсим е наша задача. И въпреки, че ни кани да го търсим, застава на сърдечната ни врата и хлопа, молейки да го допуснем в живота си.
Уважаеми приятели, абсолютна необходимост и привилегия е да отделяме време за общуване с Бога, така както правим това и в човешките си взаимоотношения. Без общуване няма връзка. Точно тук се полагат съзнателните усилия за отделянето на време за молитва и изучаване на Словото му ден след ден, за да се намери истинската връзка с Него. В резултат на това се появяват най-различни спонтанни усилия. Християнският живот не е лишен от усилия. Ние не вярваме в религията, която казва «не прави нищо». Божията сила в нас ще породи спонтанно усилие, а не усилие, което трябва да направим, скърцайки с зъби. Какво представлява спонтанното усилие? Може би ще ни е по-лесно да го обясним с 1-2 примера. Морис Венден разказва. Веднъж отидох във ферма за гърмящи змии. Човекът, който доеше отровата на змиите, бе ухапан. Когато пуснал змията, тя го ухапала по крака. Моментално той извадил ножа си и срязал крака си до коста. Той знаел за опасността и за него било по-лесно да среже крака си до коста, отколкото да не го направи. Това е било спонтанно усилие, но същевременно и много болезнено. Чудя се, дали бих могъл да го направя и аз, казва Венден. Ероним Прашки, приятелят на Ян Ху, си мислил, че е прекалено трудно да изгори накладата. Вместо това се отрека от вярата си. След това установил, че е по-трудно да не изгори накладата. Затова се отрекал от отричането си и спонтанно отишъл на кладата. Да бъдеш изгорен на клада не е лесно. Но неизброимо множество мъченици са установили, че е по-лесно да бъде направено това, отколкото да не бъде. Това е нещо много повече от сътрудничество. Включва нещо много повече от извършването на нашата част. И след това Бог да допълва там, където сме се провалили. Без Него не можем да направим нищо. Когато стане въпрос за спасението, никога не е било вярно, че Бог помага на хората, които си помагат сами. В духовния живот Бог помага на тези, които не могат сами да си помогнат. Питате ли се, кои области от живота Бог е обещал да поеме вместо вас и какво трябва да направите сами? Съвсем просто е. Какво е обещал Бог? Никога не е обещавал да ви изхвърля буклука, да учи за изпита ви по история или да се търси сам вместо вас. Обещал е да се бори с греха и с дявола вместо вас, докато разчитате на неговата сила вместо на своята. Обещал е да ви даде победа. Обещал ви е вечен живот. Обещал е да промени сърцето ви.
Скъпи приятели, ние приемаме обещаните от Него подаръци, като идваме в присъствието Му и се стремим да се свържем с Него. Ако сте опитали да направите това и не се е получило, не се старайте да намерите друг начин. Няма друг. Християнство без връзка с Христос е невъзможно. Ако имате проблеми с общуването в брака си, не преставате да общувате, нали? Вие продължавате да общувате. Опитвате се да намерите нови, по-ефективни начини. Стремите се да използвате всяка възможност за отваряне на врата към по-истинско общуване. Същото е и при връзката с Бога. Ако молитвеният ви живот губи силата си, потърсете нови начини. Опитайте се да чуете какво ви казва Бог, в какво би могъл да се състои проблемът. Но не спирайте. Това е последното нещо на света, което трябва да направите. Може би в живота ви има нещо, което се намесва във времето ви за среща с Бога. За много хора това е телевизията, например. Те намират време, за да гледат телевизия, но някак не успяват да прекарат един тих час насаме с Бога. Малко след като се оженихме, разказва Морис Венданс, и купихме телевизор. Разбира се, бяхме решили да гледаме само Уолтър Кронкайт, коронацията на кралица Елизабет и може би една-две религиозни програми. След това добавихме програми за децата и специално предаване за природата. Не мина много време, когато една вечер се прибрах от молитвено събрание и останах да гледам до късно, до много късно един филм. Това беше един трилър за някакво тайнствено убийство, но всичко беше наред, защото единият от героите във филма беше мисионер. На следващата сутрин Библията като че ли вече не ми се струваше толкова интересна, както преди. Това случвало ли се и на вас? Съвсем реално е. Затова срязах щепсела на телевизора. Но кралица Елизабет пак беше коронована или нещо такова и жена ми оголи жиците и ги пъхна в контакта. Появила се искра и тя си помислила, че това е наказание от Бога. Тъй като не исках това да се повтори, отново поставих щепсела. Но нещата не приключиха така. Цикълът се повтаряше няколко пъти и когато най-после продадох телевизора, кабелът му беше дълъг само 10 см. Всъщност, приятели, ние само се докоснахме до повърхността на въпроса за божествената сила и човешкото усилие. Ако желаете да станете пионери в областта на истината, ето една сфера, която е почти недокосната. Направени са най-различни проучвания, написани са най-различни книги, представени са най-различни проповеди за правилното използване на волята преди духовното обръщане в началото на християнския живот. Но хората казват, че се самообразоват, когато стане въпрос за практичното живеене на християнския живот. Изучете въпроса, приятели. Правилното разбиране на ролите на християнина и на Бога коренно ще промени връзката ви с Него.
Един ден говорихме по тази тема в някакъв колеж, разказва Морис Венден, и един от студентите попита: защо е толкова сложно? Ами, никак не е сложно. Ние сме усложнили нещата и опитвайки се пак да ги опростим, те започват да звучат така сложно. Но Евангелието е прекрасно просто. И просто прекрасно. Изводът е, че след като нищо не можем да направим сами, освен ако не се свържем с Христос и не се стремим да го опознаем, точно там трябва да положим усилия и да направим съзнателния си избор. Поставяме общуването с Бога на първо място в живота си. Сутрин няма да излизаме от вратата с думите: «О, забравих да си прочита утринното бдение» или «Забравих да се помоля». Целият ни ден ще се съсредоточава в личното ни време насаме с Бога. Нищо не може да ни попречи. Всичко останало ще считаме за нищо. Когато продължаваме да го търсим ден след ден, Бог ще ни води колкото се може по-бързо, за да преживеем пълната зависимост и покорност от Него и ще ни учи как да му позволим да ръководи живота ни. И днес все още е валидно обещанието. Оня, който е почнал доброто дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исуса Христа, както е записано, приятели, в Филипяни, 1 глава, 6 стих. Thank you.
Приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.